SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 11 ሚያዝያ 2024 እዩ ንሓደ ሰዓት ጸንሕ መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንህብ ንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃቦቶ ርእስን ኣፍልጦ ንህብ ድሕር ዜና ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ በቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ናብቲ ናፅነት ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ምስድርኡ ብንእሽትኡ ናብ ሳሕል ከይዱ ብከቢድ ኩነታት ዛዕበ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝተማሃረ ዶክተር ቶማስ ድሕሪ ናፅነት ናብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ተሰዲዱ ትምህርቱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሑ ሎሚ ሓደ ናይ ሓደ ዓብዪ ኮርፖሬሽን ቴክኒካል ዳይረክተር እዩ እዛ ደ ኣንላይክሊ ጀርኒ ዘርእስታ መፅሓፉ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ወተሃደር ክሳብ ቴክኒካል ዳይረክተር ኣብ ኣሜሪካ ዝኸደሉ ጉዕዞ ትትርኽ ናይ ውልቁ ዝኽርም ዝሓዘት እያ ምስ ታሪኹ ዝተሓሓዝ ዕላል ጌርና ኣለና ልኹና ዝሰደደልና ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ምግሃዝ ሰብኣዊ መስላት ብዝበኣሰ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ቅትረት ላዕለዎት ፖለቲካዊ መራሒ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ቁጥዐ ኣላዒሉ ዝብሉ እዮም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለና ተቃውሞ ናይ ምግባር መሰል ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ቤነሰ መርሕ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ከብለኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ሴማዊ ኣተሓሳስባ ክዕብልል ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ መራሒ ተቃዋሚ ኣብ ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ኣውስትራልያ ኣብ ትግራይ ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 16 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ኣረኪቡ መራሒ ሓማስ እስማኤል ሓኒየህ ኣብ ቃዛ ብመጥቃዕቲ እስራኤል 3 ደቁን እንተወሓደ 2 ደቂ ደቁን ከም ተቐትሉ ገሊጹ መበል 445 ሂጅርያ ዒድ ኣልፈጥር ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰመ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቕፅል መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ሴማዊ ኣተሓሳስባ ክዕብልል ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ግመ ሃገራዊ ስነ ምግባራዊ ስርዓት ኮይኑ ኣሎ ክብል እውን ገሊፅዎ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ቤት ምክሪ ኣይሁድ ኣውስትራልያ እቲ ኣንጻር ሴማውያን ዝግበር ቀጻል ንቐፌታ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ንኣረኣያ ኩሎም ኣይሁዳውያን ዘይውክል ከም ዝኾነን ኣብ ዝገለፁሉ እዩ ሚስተር ዳተን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ መንግስቲ ንፍልስጤማዊት ሃገር ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝኽእል ዝሃበቶ ርእቶ ንኣውስትራልያ ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ዘለዋ ፀልዋ ዝገት ከም ዝኾነን ከም ዘዳኽማን እውን ገሊፁ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝግበር ፖለቲካዊ ዓወት ንምርካብ ቢላ ፔኒ ዎንግ ምስታ ምሳና ናይ ፀጥታ መሻርክትና እስራኤል ዘሎ ዝምድና ዘባላሹን ኣንጻር ጥቕሚ ርእስናን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ክፍፀመናን ኣብ ኣባላት ሰራዊትና ምክልኻል ኣውስትራልያ እውን ዘጠቓለለን እዚ ተግባር እዚ ኣብ ባይቶ ን22 ዓመታት ኣብ ዝፀናሕ ኩሉ እዋን ዝረኣኽዎ ኣዝዩ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር እዩ ነቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዝምድና ዘሎና ስምን መትከልን እውን ዝድውን እዩ መብዛሕትኦም ነበርቲ ቃዛ ንዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ካብ ገዝኦም ወፂኦምሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ንዒድ ኣልፈጥር ከኽብርሉ ዝኽእሉ ባይታ ከምዚየለ ገሊፆም ኣብ እስልምና ንጾም መራእ ወርሒ ረመዳን ምዛሙ ዘበስር ዒድ ዝኽበረሉ በዓል ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጢማውያን ብድሃይ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ክበራበሩ እዮም ተገዲዶም። ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጢማውያን ጋዜጠኛታት ከም ዝገልጽዎ ህዝቢ ነቶም ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዞም ብእስራኤል እተቐትሉ 33,000 ሰባት ሓዘኖም ኣብ ዝገልጽሉ ስምዒቶም ብሓዘን እዮም ዝሕልፍዎ ዘለዉ። ፍልስጢማዊት ኣደ ኣማኒ መንሱር ኢድ ኣልፈጥር ናብ መቃብር ደቃ ብምኻድ ትሕልፎ ከም ዘለን ኣብዚ ዓመት እዚኣ ኣብ ቃዛ ትሕጎሰሉ ነገር ከም ዘይብላን ትገልጽ።
ኣብዚ
ቃንዛና እዩ ዓዚዙ ዘሎ ኣምላኽ እዩ ዕጋበተይን ንጉዳይ ዝፈልጦን። ብዛዕባ ዝሓለፈ ዒድ ክሓስብ ከለኹ ወደይ ኣብ ሕቑፈይ ስለ ዝነበረ ሕጉስቲ ነይረ። እቲ እዋን ኣብ ሂወተይ እቲ ዝበለፀ ግዜ ነይሩ። ኩሉ እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ነገራት ይገብረሉ ነይረ። ሕጂ ኣብዚ ምሳይ ኩሉ ምነ ንግሆ ናብ መስጊድ ምኸደ ነይሩ። ክኸይድ ከሎ ምስ ተመለስኩ ናይ ሎሚ ህያበይ ኣዳልውለይ ምበለኒ ነይሩ። ሕጂ ግና ንሓዋሩ ከይዲ እዩ። ኣብ ህወተይ ፅቡቅ ዘበለ ኩሉ ጠፊኡ እዩ። መራሕ ሓማስ እስማኤል ሃኒየ ኣብ ቃዛ ብመጥቃዕቲ እስራኤል 3 ደቁን እንተወሓደ 2 ደቂ ደቁን ከም ተቐትልዎ ገሊጹ። ሃኒየ ኣብቲ ምስ ኣልጀዚራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ደቁ ከም ዝሞቱ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ደቁ ኣብ ቃዛ ብዝግበር ዘሎ ኩናት ከም ዝፀንሑ እውን ተገሊጹ እዩ። ምስ ሓማስ ርክብ ዘለዎን መራኸቢ ብዙሓን ኣቐድም ኣቢለን ደቂ ሃኒየ ብመኪና ናብ ከተማ ቃዛ ክጓዓዙ ከለዉ ከም እተቐትሉ ገሊፀን ነይረን። ሰራዊት እስራኤል ነቲ 3 ናይ ሓማስ ኦፐሬተራት ኢሉ ዝጠቐሶም ከም ዝቐተሎምን ስሞም ድማ ኣሚር መሓመድን ሓዚም ሃኒያን ከም ዝኾነን ኣረጋጊጹ እዩ። ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዕለቕልቕ ማይ እናወስኸ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብ ሩስያን ካዛኪስታንን ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሰባት ካብ መንበሪኦም ክጉዕዙ ተገዲዶም። እቲ ምዕለቕላቕ ማይ ዝመፅእ ዝኸኣለ እቲ ኣብ ኣውሮጳ ሳልሳይ ዝነውሐ ፈለግ ኡራል ልዕሊ ዓቐን ምስ ፈሰሰ እዩ። ኣብ ኣኽራን ሩስያ ኡራል፣ ሳይቤርያ፣ ቮልጋን ከባቢ ካዛኪስታንን ዝርከብ ብዙሕ ሰፈረታት ድማ ብማይ ተዓብሊሉ ኣሎ። ኣብ ወቅቲ ፅድያ እቲ ብዛሕሊ ናይ ክረምቲ ውርጪ በረድ ስለ ዝመክኽ ማይ ምዕለቕላቕ ልሙድ ክፋር ሩስያ እዩ። ይኹን እምበር 2024 ብርቱዕ ወርጪ ስለ ዝነበረ ኣብ መላእቲ ዞባ ቅልጡፍ ወሰኺ ሙቐት እውን ስለ ዝረኣየ ከቢድ ውሓይስ ከይፈጥር ተሰጊኡ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ምእንቲ ኩሎም እቶም በቲ ውሕጅ ዝተጸሉ ሰባት ይጽልዩ ከም ዘለዉ ገሊፆም።
I would also like to transmit to the people of Kazakhstan my spiritual closeness in this moment in which massive flooding has hit many regions of the country and has forced the evacuation of thousands of people from their homes. I invite everyone to pray for all of those who are suffering the effects of this natural disaster. Gli effetti di questo
disastro naturale. ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ካብ 2-3,000 ዓመት ዝገበረ ብደቂ ኣባት ዝተሰርሐ ስብርባር ካይላታት ረኺቦም። ነቲ ደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያን ስራሕ ካይላ ከም ዘይሰርሑ ዝገልጽ ነዊሕ እምነታት እውን ጌጋ ከም ዝኾነ ዘጉልሕ ረኽበት ምዃኑ እውን ተፈሊጡ። እቶም ተመራመርቲ ኣብ ኩዊንስላንድ ኣብ ገማግም ኬፕ ዮርክ ጂጉግሩር ኣብ ዝትበሃል ደሴት ሊዛርድ 82 ቁርፅራጥ ኢንዳስትሪ ናይ ደቂ ኣባት ካይላ እዮም ረኺቦም። ስነ ህወታዊ ምርምር ስነ ጥንታዊ ስራሓት እቲ ኢደ ስራሓት ከም ዝሕብሮ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ነገራት ከም እተሰርሐ ጥንታውያን ሰባት ንሓድሕዶም ብእተጠናነገን ንግዲ ምስቲ ኣብ ፓሳፊክ ዝርከብ ማሕበረሰብ ይነጋገዱ ከም ዝነበሩ ዝሕብር ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዩክሬንን ኢንዳስትሪ ዘቤታዊ ኣፅዋር ዩክሬን ንምህናፅ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ከቲመን። ኣስታት 30 ዝኾና ናይ ብሪጣንያ ናይ ምክልኻል ኩባንያታት ኣብቲ ኣብ ኬቭ ኣብ ወታደራዊ ናይ ኢንዳስትሪ ኮንፈረንስ ዝተገብረ ናይ ሰነድ ስምምዕ ተሳቲፈን ነይረን። እቲ ብምዕራባውያን ንዩክሬን ዝግበር ወታደራዊ ደገፍ ኣብ ዝዳኸመሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ዩክሬን ኣፅዋር ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምፍራይን ምዕራባውያን ኢንዳስትሪታት ኣፅዋር ኣብቲ ሃገር መሳለጥያታት ንምትካልን ክተኽላ ፃዕሪታት የካይዲ ዘሎ። መበል 1445 ሕጅርያ ዒድ ኣልፈጥር ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ። ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ኣውስትራልያ ኣብ ትግራይ ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 16 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ትግራይ ኣረኪቡ ዝብሉ ጸብጻባት ዝሓዘ ልኡኹና ሰዲድልና ኣሎ ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪቡ ኣሎ።
መበል 1445 ሂጅሪያ ዒድ አልፈጥር አልሙባረክ ትማል ረቡዕ 2 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ኣብ መቐለ እቲ ኣሸሓት ምእመናን ዝተረኽብሉ ንምዝዛም ቅዱስ ጾም ረመዳን ፀምቢሎም ኣለዉ። ኣብቲ በዓል መልእኽቲ ዘሕለፉ ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሸክ ኣደም ዓብድልቃድር መበል 1445 ሂጅሪያ በዓል ዒድ አልፈጥር እንትነኽብር ንትወራውነት ውዕል ፕሪቶርያ ድምፅና እነስምዐሉ ጎና ጎን ዝተፀገም ወገናት ምትሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ተላብዮም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ምእመናንን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ዝተረኽበሉ ፅምብል ብሙፍቲ ኤርትራ ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ዝምራሕ ስነ ስርዓት ናይቲ በዓል ተፈፂሙ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢስካ ብዙሕ ከባብታት ኢትዮጵያ እውን እቲ በዓል ዝተፀንበለ ኮይኑ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ብፍሉይ ካህናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ንኣመንቲ እስልምና ማይን ካልእ ቀረባትን ክዕድሉ ምርፋዶም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ኣውስትራልያ ኣብ ከቢድ ማሕበር ቁጠባዊ ፀገማት ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 16 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ትግራይ ከም ዘረከቡ ተገሊጹ። እቲ ሓገዝ ዝረከባ ወይዘሮ ትርሓስ ብርሃ ኣባላት ዳያስፖራ ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ካብ መኸተ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ፀገማት ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ዝገብርዎም ዘለዉ ሓገዛት ኣጠናኺሮም ከም ዝቐጸሉ ሓቢረን ኣሎ። ነቲ ሓገዝ ዝተረከቡ ኣባላት ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ብወገኖም ኣባላት ዳያስፖራ ትግራይ ህዝቦም ካብ ዓፅውን ፅበባን ንምውፃእ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ዝነኣዱ ኮይኖም ተጠናኺሩ ክቕፅል እውን ፀዊዖም ኣለዉ።
ኣብ ስፖርት ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝግበር ውድድራት ኦሎምፒክ ተዓወቲ ወርቂ መዳልያ ንፈለማ እዋን ናይ ገንዘብ ሽልማት ኣብ ስፖርት ኦሎምፒክ ውሃብ ክጅምር እዩ። ኣብቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝካየድ ናይ 2028 ውድድራት ኦሎምፒክ ድማ ብሩን ናሓስን ዝትሽለሙ ተሸለምቲ ናይ ገንዘብ ሽልማት ክረኽቡ ክጅምሩ እዮም። ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ፓሪስ ኦሎምፒክ ንተዓወቲ ናይ ወርቂ መዳልያ 75,000 ዶላር ኣውስትራልያ ከም ዝኸፍል ገሊጹ። ነዚ መዓላ ዝኸውን 3.62 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ኣብ ኩሉ ናይ ውድድራት ኣዳሊዩሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕሊ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ዝዓብለሎ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ስድኒ እውን ፀሓይ እዩ ዝለዕለ 23፣ ኣብ ብሪስበን 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ከምኡን ኣብ ደርዊን ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም። ሩዋንዳ ንዓሌታዊ ጅምላዊ ቅትለት ትዝክር።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
7 ሚያዝያ ነቲ ብ1994 ናይቲ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ልዕሊ ትውስቲ እተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት ዝተፈፀመላ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣስተንትኖ ዝኽሪ እያ። ይኹን እምበር እቲ ጅምላዊ ቅትለት እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ዓሌታዊ ውጥረትን ፖለቲካዊ ዘይምርጋእን ስዒቡ እዩ ተፈፂሙ። እዚ ስዒቡ ዝቐርብ ትንታነ ዜና ነዚ ክርእዩ። ኣናስታሲ ኒርባሽን ዣነት ሙኮባጆን ከም ፍቁራት መሓዙትን ካብ ኪጋሊ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ 40 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኢሉ ጃምላዊ ቅትለት ኣብ ተፈፀመሉ ማሕበረሰብ ውፃ መዓት ኮይና ን19 ዓመታት ብሂወት ብሓንሳብ ፀኒሐን ኣለዋ። ኒራ በሺቲ ናይ ሁቲ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ሙኩበያይ ካጂ ድማ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ጅምላው ቅትለት ሩዋንዳ መብዛሕትኦም ስድራ ቤታ ብሞት ዝሰኣነት ጓል ቱትሲ ብሂወት ተሪፋ ዘላ እያ
This is not something that happened overnight. It took some time for me to even think that I could get to a woman that I could actually live with her. And also because when I was 16 years old, it was a crucial time for me to even think that I could get to a woman that I could actually live with her. And also because when I was 16 years old, it was a crucial time for me. ንወለደይ ዝደልየሉ ንእሽቶ ጓል ኮይነ ከነሕልፎ ወሳኒ ዕድመ እዩ ነይሩ ስለዚ ቀሊል ከም ዘይነበረን ንምሕዋዩ ዝተወሰነ ግዜ ከም ዝወስድን ክእመን እኽእል እየ ልዕሊ ፍርቂ ተቐማጦ እዛ ናይ ዕርቂ ቑሸት ደቂ ኣንስትዮ እየን እቲ ማሕበር ምስራሕ ስፈታትን ውህለላ ገንዘብን ፕሮግራም ዘጠቓለለ ፕሮጀክታትን ንሓያሉ ካባታትን ስለ ዝሕበረ መን ህቱን መን ቱትስን ከም ዝኾነ ምሕታት ቅኑዕ ዘይኮነ ሕቶ ክመስል ይኽእል እዩ እንተኾነ ኩሉ ሳዕ ከምኡ ይኮነን ዶክተር ኤልያ ማይሮዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲኒ ላዕለዋይ መምህር ሰላምን ግጭትን እዩ እቲ ብ1994 እተኻየደ ጅምላዊ ቅትለት ብሰንክቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ዓሌታ ውጥረት ከም እተጓሃረ ዶክተር ማይሮዝ ገሊጹ ኣሎ እዚ ውጥረት እዚ ድሕርቲ ኣብ በርሊን እተገብረ ጉባኤ 1884 ብገዛኢት ናይቲ ከባቢ ዝነበረት ጀርመን ዝተበገሰ ኮይኑ ጸኒሑ ድማ በቶም ኣብ ቀዳማይ ውጋ ዓለም ንሩዋንዳ ዝተቆጻጸሩ ቤልጅማውያን ዝተተባብዐ እዩ ንሩዋንዳ ንምግዛእ ቱትሲ ኣብ ልዕሊ ሖቲ ንምዕብላል ኣገዳሲ ቦታ ከም ዝውሃቦም ተገብረ በዚ ድማ ዓሌት ቱትሲ ብስነ ምግባርን ብዓሌታውነትን ጸብለልታ ከም ዘለዎም ከርእዩ ተገብረ
Historically, the Tutsi were in control. They were the minority, but they were in control. But towards the end of the colonization,
the Belgians started favoring the Hutu. እንተኾነ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝሑል መግዛእቲ ቤልጅም ንሑቲ ልዕልነት ከም ዝሕዙ ገበረት ስለዚ ድሕር ናፅነት ውግእ ሓድሕድ ናብ ሓያል ግጭት እዩ ኣምርሒቡ ቤልጅማውያን ቀዋሚ ምክፍፋል ህዝቢ ኣተኣታትዮም ንሩዋንዳውያን ከዓ ኣብ ሰለስተ ጉጅለ ዓሌታት ዘርኢ ሓላፍነት ሃብዎም ሖቲ ን84ታዊት ሃገር ንቱትሲ ድማ ኣስታት 15ታዊት ኮይኖም ከም ዝውከሉ ገበሩ ዶክተር ማይሮዝ ከምዚ ብምባል ይገልጽ
The differences between these two main groups of Hutu and Tutsi were quite fluid and what happened if you were
a ኣንጎዞም ክልተ ቀንድ ጉጅለታት ማለት ሁቲን ቱትሲን ዝነበረ ዘይምርድዳ ተሃዋሲ ነይሩ እቲ ዘጋጠመ ነገር ድማ እንድሕር ኣብ መጋሃጫ ዝተኮረ ኣነባብራ እንተልዩካ ንስኻ ሑቲ ኢኻ ትበሃል ኣሓ ተጥሪ እንተልኻ ቱትሲ ኢኻ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ እንተሰጊርካ ድማ እቶም ቤልጅማውያን ከም ገዛእቲ ምስ መፁ ኣየናይ ዓሌት ምዃንካ ዝገልጽ መለለዪ ካርድታት ይህቡኻ ከምዚ ዓይነት መለለይታት ከዓ ነይርዎም ድሕሪ ካልኣይ ውጋ ዓለም እታ ንሑቲ ተወፂዖም ከም ዘለዉ ገይራ ዝረኣየቶም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘሐየሎ ናይ ዘይምዕሩይ ስልጣን ንምፍታሕ ምንቅስቓሳት ተጀመረ ብ1959 ብሖቲ ዝተላዕለ ናዕቢ ውጥረት ፈጠረ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣሽሓት ቱትሲ ኣብ ዝቕፅል ሒደት ዓመታት ካብ ሩዋንዳ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሃዲሞም ተዓቕቡ ገሊኦም ኣብ ምድሪ ስደቶም እተዓጥቁ ጉጅለታት መስረቱ በዚ ከዓ ብዙሓት ቱትሲ ነታ ሃገር ሓዲጎም ናብቲ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ተፀንበሩ ቅትለት ከምኡውን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐፀለ ፖለቲካውን ሲቪላውን ዘይምርጋእን ድማ ቀፀለ ክላውዲን ኩራደሰን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ መምህር ሰላም ሰብኣዊ መሰላትን ባህርያዊ ርክባት
እያ
ገለ ካብቲ መሰረታት ኣብ መምስራት ኢድ እኳ እንተነበሮም ተሓተቲ ግና ንሶም ጥራይ ኣይኮኑን ብዙሓት ሰባት በቲ ኣብ 1990ታት እተገብረ ተግባራት ንቤልጅም ተሓታቲት እዮም ዝገብርዋ ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ግና ውግእ ሓድሕድ እዩ ነይሩ ብ1990 ጀመረ እሞ ን3ለስተ ዓመታት ዝፀንሐ ብርቱዕ ውግእ ሓድሕድ ኣብ መወዳእታ ድማ ብውዕል ሰላም ኣሩሻ ተዛዚሙ ይኹን እምበር ብ1993 ውዕል ሰላም እኳ እንተተፈረመ እቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ዓሌታ ውጥረት ግን ኣዝዩ ልዑል ከም ዝነበረ ዶክተር ኩራድስን ማክሎድ ትገልጽ
Not everybody really agreed on how the negotiation and the process really went.
ኩሉ ሰብ ኣካይዳ ናይቲ ድርድርን መስርሕን ዝተሰማምዒ ነበረን ብዙሓት ሰባት ግልፂ ከም ዘይነበረ ተሰሚዕዎም እዚ ፍትሓዊ ኣይነበረን ንrpf ዘርብሒ ብምባል እውን ተቃዊሞሞ 1994 ንፕሬዚደንት ሩዋንዳ ዝነበረ ጁቬና ሃቢያርሚናን ፕሬዚደንት ብሩንዲ ሑቲ ዝነበረ ንሲፕሪን ኒታሪያሚራ ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ናብ ኪጋሊ ንምዕላብ ኣብ እተዳለወትሉ እዋን ተወቂዓ ኣብኣ ዝነበሩ ኩሎም ድማ ተቐትሉ ሜክሎድ ከምትብሎ ነታ ነፋሪት ዘውደቑ ቱሲ ተሓትቲ ምዃኖም ተገልጸ ንፕሬዚደንት ሕነ ክፈድዩ ስሩዓት ሩዋንዳውያንን ስሩዓት ሑትን ኣፅዋር ክሕዙ ስጉምቲ ክወስቱን ብሬድዮ ፀውዒት ቀረበ ኣብቲ ግዜ እቲ ድሕሪ ገለ ሰሙናት ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዝርከበ ኣቑሻት 18,000 ቱትሲ ብጥሩፋት ሖቲ ተቐትሉ ኣብ መፈተሺ ንቑጣታት ድማ ብፕሬዚደንታዊ ሓለዋ ህዝቢ ቱትሲ ተጨፍጨፉ ንኣባላት ውሑዳን ቱትሲ ካዕቁቡ ዝፈተኑ ማእከላይ ኣረኣያ ዝነበሮም ሖቲ እውን ምስ ቱትሲ ተቐትሉ እቲ ሎሚ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝርከብ ፖል ካጋሜ ዝመርሖ ናይ ቱትሲ ግንባር ሓርበኛታት ሩዋንዳ ማለት ሩዋንዳን ፓትሪዮቲክ ፍሮንት ነቲ ንምእቲ መዓልታት ዝፀንሐ ዓሌታዊ ፅንተት ደው ኣበሎ ብድሕርዚ ስልጣን ብምሓዝን ንሩዋንዳ ብዘይበዳሃይ ክመርሓ ክኢሉ ኣሎ ነቲ ወጥሪ ንምፍታሕ እውን ገለ ለውጥታት ተኣታት እዩ ሰበስልጣን ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ብዙሓን ሑትን እቶም ውሑዳን ቱትስን ትዋንን ሓድነት ክህሉ ንዕርቂ እተወፈየ ፍሉይ መንግስታዊ ሚኒስትሪ ዕርቂ ኣቐሙ ሎሚ መለለይ ወረቐት መንነት ሩዋንዳውያን ካበየናይ ዓሌት ምዃኖም ኣይገልፅን እዩ ብዛዕባ ጅምላዊ ቅትለት ዝገልፅ ትምህርቲ ድማ ኣካል ስርዓተ ትምህርቲ ኮይኑ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ይወሃብ ፖል ካጋሜ ኣብ መበል 30 ዓመት ናይቲ ጅምላዊ ቅትለት ንምዝካር ኣብ ዝተገብረ ፅምብል እዚ ኩሉ ንሰላም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ጉዕዞና ነዊሕን ፅንኩርን እዩ ነይሩ ሩዋንዳ በቲ ዘጋጠማ ከቢድ ሓዘን ሙሉእ ብምሉእ ተዋሒጠ እያ እቲ ዝቐሰምናዮ ትምህርቲ ድማ ብደም እተቐርፀ እዩ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዘደንቕ ዕብየት ብንጹር ዝረአ እዩ እዚ ከዓ ውፅኢት እቲ ንህዝብና ንምትዝንሳእ ኢልና ዝገበርናዮ ምርጫ እዩ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ስኖ መደብ እዩ ኩራት ሰማዕትና ዝሰምዖ ዘለኹም ካብ መልበርን ዝመሓላለፍ ናይ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ እዩ ቀፂሉ ተቐሪቡ ዘሎ መደብ ልኡኹና ዝሰደዶ እዩ ኣብ ኤርትራ ምግሃዝ ሰብኣዊ መስላት ብዝበኣሰ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ቅትለት ላዕለዋይ ፖለቲካዊ መራሒ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ቁጠ ኣላዒሉ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ቅትለት ላዕለዋይ ፖለቲካዊ መራሒ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ቁጣ ቀስቂሱ ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ ከም ዝደኸመ ዝንገረሉ ልዑል ተስፋ ዝነበሮ ላዕለዋይ መራሒ ኦነግ ጃል ባቲ ኡርጌሳ ብ6ዱሽተ ጥይት ከም ዝተቐትለ ድሕሪ ምስምዑ ንብዙሓት ዝቆጥዐ ዜና ኮይኑ ኣሎ እቲ ድሕሪ ቅትለት ኣርቲስት ሓጫል ሁንዴሳ ብህዝቢ ኦሮሞ ዓብዪ ፅልዋ ዝነበሮ ሰብ ሕዚ ድሕሪ ምቕታል እዩ ከቢድ ቁጥዐ ቀስቂሱ ዘሎ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ክፍሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ዝኾነ ባቲ ኡርጌሳ ብሰሉስ ተቐቲሉ ሬሲኡ ድማ ትማል ረቡዕ ተደረብዩ ከም ዝተረኸበ ትውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዩ ወዲ 41 ዓመት ባቲ ንፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ኣንቶኒ ጋሊንዶ ቃለ መሕትት ሂቦ ብዝብል ኣብ ወርሒ ልካቲት ን15 መዓልትታት ድሕሪ ምእሳሩ ኣብዝሓለፈ ርሑ እውን እዩ ብዋሒዝ ካብ ማእሰርቲ ወፅኡ ተባሂሉ ኣሎ ባቲ ኣብ መበቀል ዓዱ ዝኾነት ከተማ መቂ ምብራቅ ሸውኣዩ ተቐቲሉ ዘሎ ኣቐዲሙ ብሰሉስ ምሸት ብመንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ካብቲ ዝነበሩ ሆቴል ምውሳዱ ንስድራ ቤቱ ዝጠቕሱ ምንጭታት እዚ ግን መወዳእታ ተቐትሉ ከም ዝተረኸበ እዮም ዝሕብሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ድሕሪ እቲ ቅትለት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ኣሰቃቂ ኢሉ ዝሰየሞ ቅትለት እቲ ፖለቲካዊ ሓላፊ ቅልጡፍ ምርመራ ክግበረሉ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣስፊሩ ኣሎ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ንምቕታል እቲ ፖለቲካዊ ኣባል መሪሕነት እቲ ሰልፊ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ተሓታትነት ዘይብሉ ቅንፀላ ላዕለወት ፖለቲካውያን ከም ሃጫለ ሁንዴሳ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ባህልን ኣንጻር ተወላዶ ኦሮሞን ቀጻልን ንምዕፋኖም ዝግበር ሰንሰለታዊ ወፍሪ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ባቴ ብተደጋጋሚ ግዜ ምእሳሩ መዛግብቲ ዝሕብሩ ኮይኖም ኣብ 2022 ካብ ማእሰርቲ ብምኽንያት ጥዕና ምውፁ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ቁጥዑ ዘስምዐ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ዝኾነ ጃዋር መሓመድ ብወገኑ ኣብ ለካቲት 2016 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ተታሒዙ ብከቢድ ተወቂዑ ሞይቱ ተባሂሉ ንነዊሕ እዋን ግን ከይሞተ ብምፅንሑ ኣብ ሆስፒታል ክሕከም ፀኒሑ ክብል ዘዘኻኸሩ ኮይኑ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣምታት ተኣሲሩን ተሰቒኑ እኳ እንተይነበረ ሕነ ዝፈዲ ሰብ ግን ኣይነበረን። ሕዚ ንምንታይ ተቐትሉ ክብል ቁጣዕ ስሚዑ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ፃውዒት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ካልኦት ኣካላትን ብምሕዋስ ቅትለት ናይቲ ግዳይ ምሉእ ምርመራ ክካየደሉ ፀዊዑ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብመገዲ ቢሮ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣብ ኣፍሪካ ብዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዝሕለቑ ዘለዉ ኣካላትን ብምዃን እዩ እቲ ቅትለት ጥቡቕ ምርመራ ክግበረሉ ፀዊዑ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኮሬ ነገኛ ዝበሃል ጉጅለ ቀተልቲ ኣዋፊሩ ንዝደልዮም ሰባት ይቐትላሎ ዝብሉ ፀብፀባት ክቐርብሉ ፀንሑ ኮይኖም እንተኾነ ንቕትለት ናይዚ ፖለቲከኛ ሓዊሱ ንብዙሓት ኢዱ ከም ዘይብሉ እዩ መንግስቲ ኦሮምያ ሎሚ ኣውፂዎም ዘሎ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ምጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝበኣሰ መልክዑ ይቕፅላሎ ተባሂሉ መንግስቲ ኤርትራ ብልዕሊ ዜጋታቱ ክፍፅሞ ዝፀንሐ ምግሃዝ ሰብኣዊ መስላት ብዝለዓለ መልክዑ ይቕፅሎ ከም ዘሎ ናይ 224 ፀብጻብ ሰብኣዊ መስላት ውድሑራት ኣገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ዝወፀ ፅሑፍ ኣብ ኤርትራን ሰብኣዊ መስላት ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ለውጥታት ከም ዘየለን እኳ ዳኣስ ብሰንክቲ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ዘሎ ቅልውላዊ ዘሰዓቦ መምዝባላት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ተዓቕዮም ዝፀንሑ ዜጋታት ኤርትራ እውን እንተኾነ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መስላት ይገጥሞም ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ዝመርሐሉ ናይ 30 ዓመታት ዝኽይቲ ሃገር ን3 10 ዓመታት እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ፀገማት ተሸሚማ ከም እትርከብ እውን እቲ ፀብጻብ ኣቃሊዑ ኣሎ። ንፍሉይ ፀብጻብ ውድ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መስላት ኤርትራ ናብቲ ሃገር ኣትዩ መፅናዕቲ ከየካይድ ብምክልካሉ ከምኡውን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ውሳነታት ሰብኣውን መሰላውን ህዝብታት ከም ዝተነፀገ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ውድ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ግዱድ ዕስክርናን ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምግሃስ ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅን ናፅነት ሃይማኖትን ሓዊስካ ገለ ካብቶም ተዓፊኖም ዘለዉ መሰረታውያን መስላት ደቂ ሰብ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ 994 ዓ.ም ናይ የህዋ መሰኻኽር ዝኾኑ 36 ኣመንቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውሉ ኩነታት እውን ገለ ካብቶም ኣብነታት ንግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ተረቂሖም ኣለዉ።
ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስ ቢ ኤስ እዩ። ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስ ቢ ኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ካብ ኣሜሪካ እዩ። ሓንቲ ፅብቕቲ መፅሓፍ ፅሒፉ ናብ ዕዳጋ ኣውሪድዋሉ ዘ ኣንላይክሊ ጀርኒ ፍሮም ኤ ቻይልድ ሶልጀር ኢን ኣፍሪካ ቱ ቴክ ዳይረክተር ኦፍ ኤ ሜጀር ኮርፖሬሽን ኢን ኣሜሪካ እትብል ኣብ 224 ዝተሓትመት መፅሓፍ እያ። ብጣዕሚ ዝገርም መፅሓፍ እዩ ማለት ብፍላይ ድማ ኣብ ቁልዕነቱ ኣብ በረኻ ኣብ ምዕባዩ ምስ ስድሩ እትገልጽ መፅሓፍ እያ። ብሓፈሻ ስድሩ ካብ ኣደ ብርኹባት ኣብ ቢዝነስ ዝነጥፍ ዝነበረ ኣቦ ሰሎሞን ከምኡን ኣዲውን ምህርቲ ኣብ ብዙሕ ነገራት ትነጥፍ ዝነበረት ግን ኩነታት ስለ ዘጋጠመ ኣብቲ መጀመርያ ደርግ ናብ ስልጣን ዘመፀሉ በቲ ዝነበረ ኩነታት ኣቦ እውን ምስ ትገድሊ ወይ ምስትሰውራ ምትሓዝ ዝነበሮ ስራሓ ትሰርሕ ስለ ዝነበረ ንሂወቶም ሓደጋ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ መፂኦም ካብ ኤርትራ ኣብ ሰገነይቲ ካብ ሰገነይቲ ናብ ከረን ካብ ከረን ድማ ናብ ናቕፋ ከምኡ እንዳበሉ ብቁልዕነቶም እዮም በዓል ቶማስ በዓል ድምፃዊት ቤሮኒካ ሓፍቱ ማለት እዩ ካልኦት ኣሕዋት እውን ኣብ በረኻ ሓሊፎሞ ነዚ ትደስስ መፅሓፍ እያ። ዶክተር ቶማስ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ኩሉ ነገር ሓሊፉ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሓደ ዓብዪ ካምፓኒ ናይ ቴክ ዳይረክተር እዩ ዘሎ። እዚ ለ የቐኒለይ ዶክተር ቶማስ ብዛዕባ መፅሓፍካ ኩሉ ክዛረቦ ይክእልኒ ግን ኣዝዩ ዘገርም መፅሓፍ እዩ። ብዙሕ ከዓ ተፋሊጥና ማለት እዩ ብመፅሓፍካ ካብ 973 ናብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ 32 ምዕራፋት ክሳብ 224 እናበለት ወስተካ መፅሓፍ እያ። ቦታታት ምስኡ ተፋልጠካ ኩነታት ተፋልጠካ ኩሉ ነገር እያ እታ መፅሓፍካ እሞ ነዚ ብምብርካትካ ኣዝየ እናተሓጎስኩ ከምኡ እንዳመስገንኩ يغنيلي
يغنيلي بينا كمون يغنيلي سمعتي
هراي مالت قليلا يكونن أب أمريكان نبركا مودما أبتعوق ناي تمرتن ناي ريسيرش ناي مرمرات سرحات موخ أبدلع على كوربوريشنات ندا سرحكا ندحري التماليسكا زخرخا خد صحب مقال قليلا يكونن مو إزي زوهال الكايو مالت نوت تحزوز نبركا سلز نبرديو خات صحبكا ويساب زخرخا نيريو بخمزي بزرزر ملكا كتصحبوخ إلكان زمت صحب
أبزخري زنبرة نجاري أجين جنة تي أبزخري زنبرة من ألباس من جزء من واحد بحاسس أجل خي كيدمو أبحد جزء بتحفو أزي بالمرد نيروني مالتي قد ما أنا تعبيرو جميلة كم إلى تي زخرتاتي دمزجب كوخ خيدي لمس جمركو أبو خلخو نتمت حس نخو الدعاء نخذ أحسن دفع في إن مالتي البخام هو صحفاك إليه
أبتي تاريخ بزقلتو سبات هلو مالت مستي أتعبا بيخا زدتها حز كنتات زقات أمكا سبات مالتي كان بعال بنيام زامسولو كميكايل زبالو مس سبيتو انتسويو لحر حانت قول عاقلي فهم كالأوتون نالو كم برقالير جنرال نغاش تسبات إنون ألو غلا غلا ألو غن عبيت سبات تايرا أخون بسبب سلطانات وي مرحتي زنورو بزوحاي تقلت أن من تاخا مريس كافتي تحت زبالة ترى سبات بحالو وي تقادلتي خونو وي دما ممهار تخاي خونو أبقوم ترأي توكيركا كتصحف زقبرة كانتاي
كلتا مخنيات هالا نجاعتا مالاتي المخنيات إزي تاريخ ناي سدرا لغت حذكر لخو هذا أبتي بس تفع على متن أتي بعينها بعلها زنادر كايو زتوسع كارلو مجلات أتي زبالت خوينو رخيدي ومالتي جبت أدماتي زنادر نايو ناتي هوات انتاني مثل نيرو كرقال لسكا لخ كبتي هلو زبال امنات نيرو نمالتي حدا نسيو قال عيكا بزو حقيزي بزعبا قادلي كتصحف كله زعبا فلوتات مرحتن بيتو كنتاتن قلن من زيتك أسلو نقراتن اتنقرات قلت ما تصحف تخلو خيالي مالتي نعو وعتو كيو زيت تصحف غادم حجي بزعبا تزخيز نقرى بوليتيكا وكنتات قلن قلن الامان تاقيره اتي كمانا اتي تراسب تعينت هو تخلف نيرو تسئل تسئل ودلي مالاتي بزوح سب داي فالتقونا قر كخونا خيلي زب الأمنة سلاز حادراني ناب أخا تزكستا بها الجميرة بحق إخا أنت هذا أحاتي تكاني بيانا اتزنا برق عالسسي بناي وحدات سبات زيزي بحال عقمم كئلتم سلازنا بروم زمت ناتي ون ناي يبلني تايو كم تتنات حافر أخير بقى تومات خبابينا توم جد أقصان ونسي عاد يوم انت تبخلوس عاد أسراتات يوم نيرون أسران ثلاثة أسران أربعة إذي أتوم يوم نيرون مالاتي إتي زقبرو زنبورو توفاينت أبتي معالطاوي زقبرو زنبورو وسانتات كم أون ودخم أون يتدما نيرو إتي ناتنات بحلمت مالاتي حجي السوون كتشوه عيداليون مالاتي تردي هاني حجي بزي قدلسي كان زي خال بإنجنوتي ناي قلي أم ناي وحودات سابات زمت مرد أطاتات ونك هلو سلازخل ناي بحك إتي أبايتا سنتاني مثل نيرو مقلاس ناي توم سابات أبقو زخفلو زنبور واغان زحلف زنبار ماتن مقلاس حقا زخفوني خلو زبال أمتاح ديرا مالتي
طبعا مالت تي بفتس عميتاتن قل زقات ومخان اقرمان قد خاص سباتون اندهانت كيان لخانة تي تاريخ سريح كيو كابز زكروم مالت عزيم زفتخوم سباتون كم تغسكو بعال بينيا مالو منتر زخانة كاف تي مكانيك عبون مسرح لحر زقات ومخنتات نيرو كمي جيرو كما أتوم زعما سول مالتي حد مروخنا ايتوبيا كتحلو لزنباركم اوان مسحادة كابتن مروخات دكتور ياريد ተላሊኻ ጽቡቕ ዕርክነት ከም ዝመስረትካ እዚታት ኣዝዩ ነቲ ፍሌቨር ወይ ከዓ ነቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ህይወት እውን ክንሪኦ ክኢልና ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብቲ ኣገልግሎት ትህበሉ ዝነበርካ ከምኡውን ኣብ ርእሲ እውን ፍጻሜታት እውን ኣብኡ ተጻሒፉሎ ንኣብነት ዘጋጥመኩም ሕማቕ ነገራት ኣብ ናቕፋ ከለኹም ነፋሪት መፅያ ድያ ወይ ዓብ ክስታይ ፈሪሱ ገዛኹም ዳርጋ ካብ ሞት ዝወፃኹምሉ ኩነታት ነይሩ እታ ኣዝያ ቁርብ ልበይ ሰበረትኒ ወይ ሰሰማዕትኒ ግን ምናልባት ብዛዕባ እንተ ገሊፅካለይ ማለት እዩ ካብ ጀልሃንቲ ናብ ሓሊበት ምስ መፃኹም ይመስለኒ ኣብ ሓደ ማይ ወቂዑ ኣብ ሓደ ኣፍ ደገ ምስ ኣማን ሓዉኻ ሓደ ተጋዳላይ ተፈፀመ ፍፃሜ ሞ ካብ ሞት ዝወፀሉ ሓዉኻ እውን ነይሩ ኣብኡ ፍቲ ኣፍ ደገ እንዳረእኸዮ ከምዚታት ዝመልአት መፅሓፍ ምዃና ንምሕባር እንድዩ ማለት እቲ ህይወት ቀሊል ኣይኮነና ኣብ ኣፍ ሞት ኮንካ ትነብሮ ክስታይ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ማለት እዩ ንኣብነት ካብ ትምህርቲ ንዕረፍቲ ወፂኹም ናብ ሓደ ቦታ ክትከዱ ኣብኡ ብሬሳታት ዝመልአ ክፅንሐኩም ከቢድ ኩነታት ከም ዝነበረ ንምግላፂ ከምዚ ኮይኑ ግን ንትምህርቲ ዝነበረካ ሃረርታን ተወፋይነትን ከዓ ርኢና ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ፅቡቅ ናይ ትምህርቲ ገስጋስ እውን ኣርኢኻ እዚ ካብ ናይ በዓል ኣብኡ ውን ገሊፅካ ናይ ኣዴኻ ማለሲ ዕቱብ ምዃን ንስራሕ ምውፋይ ክሳብ ዝከኣለካ መጠን ምኻድ እውን ተራእዩ ሞ ክሳብ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ዊና ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ቴክኒካል ስኩል ክትውድእ ክሳብ ትኽእል ኢኻ ኹንካ እሞ እዚ ድሌት ናይ ትምህርቲ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ናይ ሞትን ናይ ሂወትን ኣብ ትነብርሉ እዋን ብከመይ እዩ ሓዲርካ ናይ ወለዲ ፅልዋ ወይ ብፍላይ ናይ ኣዴኻ ድ ወይስ ብተፈጥሮካ ንትምህርቲ ዝነበረካ ባህጊ ልዕል እዩ ነይሩ
ካብ ብመጀመርያ ናይ ኣደይ ፅልዋ እቲ ዝዓበየ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ብመጀመርያ ዋላ ናብ ቤት ምስ ወረካ እተኮይኮሲ ሓንቲ ኣብኡን ፅሒፈ ኣለኹ ማለት እዩ ንቤት ምስ ወረካ እቲ ድልት ኣይነበረን ፍፂም ኣይ ከይዲ ነኢላ ኣገያ ማለት እዩ ኣያቱ ነኢላ ኣገያ ነረ ሽክዕ ዳርጋ ሸውዓተ ክትበፅሕ ከለካ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤት ምስውራት ኣቱ ማለት እዩ ቅድሚኡ ስድራ እንተዘየለዉ ምሳኻ ወይ ኣብ ድፋዕ እንተዘይሃልዮም ኣብቲ እንዳ ህፃናት ትፀንሕ ካብቲ እንዳ ህፃናት ከምዚ ናይ ኦርፋን ዓይነት እዩ ማለት እዩ ካብኡ ወፂኻ ናብ ቤት ምስውራት ኣቱ ንሕና ኣዴና ስለ ዝነበረት ዕድል ጌርና ማለት እዩ ክሳብ ሸውዓተ ንመልእ ኣብኡ ምስኣን ነርና ማለት እዩ ዳሓር እቲ ቤት ምስውራ ምስኣትኻ በቃ ትጉዕዞ ማለት እዩ እዚኦም ዝብለካሲ ብዙሕ ሓነን ብንእሽተይ ከለኹ ናብ ቤት ምስውራ እውን ካብቲ ድሌት ኣይነበረንን ማለት እዩ ካብ ኣብያ ዝከረኒ ድሓር ጥቕሚ ናይ ትምህርቲ ተተማሂርካሲ ከምዚ ኢማጅን ኣብቲ ዝነበርናዮ ግዜስ ኣብ ደረኻ ኣብ ገለይካ ዘለካ ሽዑ ግን ረኣኒርዋ ማለት እዩ ብሕዳእ ተማሂርካ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ክትከውን ትኽእል ኢካ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢካ ዝብል ብዙሕ ማዕዳታት ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ተራኒዑኒ ኣራኢለን ከይደ ዋላ ሓንቲ ኣፕሽን ኣይነበረንን ግን ኣትሊስት ተቐቢልዮ መወዳእትኡ ከይደ ማለት እዩ ንሳ እውን ንዓይ ናብኡ ንክትሕዘኒ ዋላ ስለዚ ኣበኩ ክትሕዘኒስ ኣይተኽእልና ነራ በቲ ዝነበሮም ሕጊ ማለት እዩ ወላ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ግዜ ንራኸበሉ እቲ ናብ ትምህርቲ ምጥፋእ ቀንዲ እናታ ፅልዋ እዩ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ዋላ ሽዑ ዋላ ደፈበ ናፅነት ኮይኑ ዋላ ኣብዚ ምስ መፃኹ እውን ብዙሕ ኣብ ትምህርቲ ዘለዋ ንበይኒ መርገፂ ማለት እዩ
ነግረ መንገድና ቤት ኣብ ክምርዓዊ ከለዉ ስድራኻ ኣቦኻ ኣእሚኑ ንስድራኣ እዩ ነዴኻ ከምህራ ምዃኑ ተስ ማለት መብፃዕቲ እዩ ዳሕራይ እውን ተማሂራ ኣብ ኮሌጅ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ትምህርቲ ሃንቀውታ ወይ ባህግስ ነይርዋ እዩ ካብ ቀደም ካብ ብቆልዓ
ካብ ብቆልዓ ናታ እሞ እቲ ንኣና ትብለና ዝነበረት ውን ንነብሳ ማለት እዩ ሸውዓይ ክፍሊ ከላ ተመርዐያ ኣቦይ ግን መብፅዓ ገይሩ እዩ ተመርዒዋ ትምህርታ ንክትውድእ መብፅዓ ይኣቱ የኢሉ እዩ ወሲድዋ ማለት እዩ ከምቲ ዝበሎ ከዓኒ ካብ 12 ክፍሊ ጥራይ ዘይኮነስ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ኮመርስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮመርስ ኩል ኣትያ ተማሂራ ኣብ ስራሕ ዓለም ክትኣቱ ክሳብ ክንዲኡ እውን ከይድ እዩ ማለት እዩ
ራይ ማለት ነዊሕ እንዲቲ ታሪክ ናብ ድሕሪ ናፅነት ማለት ከም ዝገለፅናዮ እዚ ኩሉ ነገር ሓሊፉ ትሕቲ ዕድመ ወተሃደር ኮንካ እውን ክሳብ ምሩኻት ናይ ኢትዮጵያ ትሕልወሉ ዝነበርካ እዋን ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት እውን ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ገለ እንዳኸድካ እውን ኣገልጊልካ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ተማሂርካ ቴክኒካል ስኩል መፂእካ በስምራ እውን ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ካብቶም ቀዳሞት ክትኣቱ ዕድል ዝረኸቡ ወይ ከዓ ተፈቲኖም ዝሓለፉ ነርካ በቲ ዝነበረ ዝተገብረ ፖሊሲ ማለት ኩሎም ተጋደልቲ ትምህርቶም ከይቅፅሉ ስለ ዝወፁ ክወፁ ተገዲድካ ኣብቲ ዋን እቲ እንታይ ተሰሚዐካ? ምክንያቱ ክቱር ባሃጊ ነርካ ላዕሊ ታሕቲልካ ፅኒዕካ ኢኻ ሓሊፍካ ነቲ ፈተና ዩኒቨርሲቲ ኣቲኻ ጀሚርካ ዋላ እቲ ናይ ክሪስማስ ክሳይ ዝበሃል እውን እቲ ናይ ፈርስቲር ለይትን መዓልትን ምስ ብፆትካ እንዳፅናዕካ ናብ ዝቕፅል እንዳሓለፍኩም ኢኹም ተኸሊፍኩም እሞ ኣብቲ ዋንቲ እንታይ ተሰሚዕካ?
እታ ዝዓበት ስምዒት እንታይ ነይራ? በቃ እዚ ኩሉ ከምዚ ሓሊፍካ ኣብዚ በፂሕካ እሞ መፂኻ ካ ብፃዕርካ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣትኻ እቲ መንግስቲ ብዘይብቑዕ ምክንያት ክትምሃሩ ትኽእሉን ኢኹም ብቐትሪኢሉ ከውፅዓካ ከሎ እታ ቅዳሜይቲ ብሓንጎለይ ቅድሚኡ ኣብ ሓንጎለይ መፂያ ይትፈልጥን እያ። ንመጀመርያ ግዜ ግን ናይ ብሓቂ ክቅፅል እንድሕር ዳኣ ኮይነ ካልእ ዓዲ ክኸይዳ ኣለኒ ትብል ኣብ ሓንጎለይ መፂያ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ኣደይ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ማለት እዩ ንስኮላርሽፕ ክንረክብ ናይ በዓል ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ኣይተርፍ ናይ ገለ ይተርፍ እዚ ኣፕሊኬሽን ፎርም ብዙሕ ግዜ ብገለ ብገለ እንዳረከበተን ጣልና ምልእዎ ገለ ትብለና ገለ ነይራያ ማለት እዩ። ብዙሕ ተገዲሰ ኣይፈልጥን ቅድሚኡ ክገድመካ ድሕሪኣ ግን በቃ ኣፍተርተ ተጀሚሩ ማለት እዩ።
ተስፋ ቆሪፅካ ማለት እዩ ማለት ኣብ ኤርትራስ ክትመሃር ከም ዘይትኽእልሲ ተስፋ ቆሪፅካ ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ ብድሕሪኣ ነዊሕ ኣይፀናሕኩም ማለት እዩ። መወዳእታ 94 መጀመርያ 95 ናብ ኣሜሪካ መፅኢ ማለት እዩ። SBS Radio.
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኣውስትራልያ ዘለና መሰል ናይ ተቃውሞ ዝብል እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያውያን ዳርጋ ኣብ ነብሲ ወከብ ሰሙን ኣብ ኣገዳሲ ጉዳያት ድምፆም እናስምዑ ኣብ ጎደናታት ሰላማዊ ሰልፊ የዘውትሩ። ተቃውሞ ምግባር ብመሰረቱ ዘይሕጋዊ ይኮነን። ተቃወምቲ ግን ሓሓሊፎም ንዶባት ሕጊ ብኽቱር ክጥዕሱ ወይ ፀረ ሕብረተሰባዊ ባህርያት ከርእዩ ይኽእሉ እዮም። ተቃውሞ ኣብ ተስምዕሉ ናብ ፀገም ናይ ምእታው ዕድልኩም ኣብቲ ዘለኹምዎ ቦታን ኣብ ጥባይኩምን እዩ ዝምርኮስ። ኣውስትራልያውያን ናይ ተቃውሞ መሰል ኣለዎም ዝብል ብብዙሓት ዝእመነሉ እዩ። እንተኾነ እዚ መሰል እዚ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ብግልፂ ኣይተጠቕሰን። ሉክ ማክናማራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ናይ ሕግን ፍትሕን ፋካልቲ ፕሮፌሰር እዩ። ንሱ ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክንዘራርብ መሰል ኣሎና ይብል። ከም ቪክቶሪያ ኤሲቲን ኩዊንስላንድን ዝኣመሰላ ንሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ሕግታት ዘለዎን ሒደት ግዛኣታት ኣለዋ። ኣብዚ ሰላማዊ ኣኼባ ናይ ምግባር መሰል ከም ዘለዎን ዝገልፁ ገለ ኣብነታት ኣለው። ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ዝሃገርን ብሃገር ደረጃ ግን ናይ ተቃውሞ መሰል ዝህብ ንፁር ሕጊ የለን። ሓደ ካብቲ ልሙድ ናይ ሕጊ ያታና ድማ ተቃውሞና ናይ ምቕራብ መሰል ከም ዘለና ዝገልጽ እዩ። ናይ ተቃውሞ ሕግታት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ይፈላለዩ እዮም። ኣብ ገሊኡ ሰፊሕን ዘይንፁርን ክኸውን ይኽእል። ኣብ ኩዊንስላንድ ምዕራብ ኣውስትራልያን ዕደና ኣዝዩ ዓብዪ ኢንዳስትሪ ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ናይ ህዝቢ መርመራ ዘስሕብ እዩ። ስለዚ እዘን ክፍላተ ግዝኣታት ኣንጻር ናይ ተቃውሞ ሕጊ ዝሓየለ እዩ ዘለዎን ኣብ ተቃውሞ ብምስታብካ ክሲ ኣይምስረተልካን እዩ እንተኾነ ኣብ እዋን ተቃውሞ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባራት ምስ ትፍፅም ግን ክትሕተተሉ ትኽእል ፕሮፌሰር ማክናማራ ከምዚ ብምባል ይገልጽ
doing harm to others, damaging property, they're unacceptable. As to what is acceptable...
ንኻልኦት ሰባት ምጉዳእ ንብረት ምዕናው ተቐባልነት የብሉን እቲ ተቐባልነቱ ግን ኣብቲ ናይቲ ኩነታት ደረጃ እዩ ዝምርኮስ ነቲ ጠባያት ናይ ብሓቂ ጉዳይ ብጉዳይ እዩ ዝረአ እዚ ብኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ዝግምገም እዩ ተቐባልነት ዘለዎ ባህሪ ናብቲ ተቃውሞ ትወስቶ ስጉምቲ ዝዝርጋሕ እዩ ተጣባቒት ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኒኪታ ዋይት ፖሊስ ጉድኣት ከብፅሕ ዝኽእል ዝኾነ ነገር ኣብ ኢድኩም ክርከብ ኣይደልን እዩ ትብል ናይ ተቃውሞ ፖስተራትን ባነራትን ክትወስድ ትኽእል ብዛዕባ ተቃውሞካ ክኸውን ዝኽእል ስራሓት ስነ ጥበብ ክትወስድ እውን ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ከም መሳርሒ መቕተሊ ክትውሰድ ዝከኣል ነገራት ከይትሕዝ ክትጥንቀቕ ኣለካ ካራ ወይ ነዳድን ኣብ ኢድካ ክርከብ የብሉን ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎደናታት ኣብ ዝግበር ልሙድ ንጥፈታት ተቃውሞ ዕንቅፋት ኣጋጢሞም እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ንመንግስቲ ዓብዪ ፀቕጢ ዝፈጥር ነጥብታት ኮይኑ ሓድሽ ቀይድታት ንኽተኣታቶ ከላዓል ክኢሉ እዩ ፕሮፌሰር ማክናማራ ናይ ተቃውሞ መሰል እንተደኣልዩና ኣብ ሂወትና ገለ ነገራት ከነቋርፅ ከም ዘሎና ይኣምን
fair to say that disruption is inherent to the activity of protesting. We've seen a lot of agitation.
ኣብ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ እንቅፋት ከጋጥም ንቡር እዩ ምባል ቁንዕ እዩ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብመንግስታት ካልኦት ሰበ ስልጣናትን ብዙሕ እንቅፋታት ክግበር ኢና ኢና ተቃወምቲ ክዕንቅፉ ግቡእ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ሓሳብ ይህቡ እዮም እቲ ቀንዲ ዕላማ ሰላማዊ ሰልፊ ሰባት ደው ኢሎም ነቲ መልእኽቲ ምእንቲ ክሰምዖ ንምትብባዕን ኣቓልቦ ህዝቢ ንምርካብን እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣስተሓሓቢ ጉዳይ እዩ ነብሲ ወከፍ ምምሕዳር ድማ ነቶም ቀንዲ ዕንቅፋታት ዝፈጥሩ ሰባት ናይ ገዛ ርእሶ መቕፃዕቲ ሓንፂፆም ኣለው ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ግን ኣብ ከም ኣብ ዓብዪ ወደብ መገዲ ወይ ፅርግያታት ወይ እውን ሰራሕተኛታት ናብ ስርሖም ከይከዱ ምዕጋት ዝኣመሰለ ሓደገኛ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ቦታታት ተቃውሞ ምግባር ወይ እውን ሰባት ናብ ስራሕ ከይኣትዉ ምክልካል ናብ ሕጊ ኣንፃር ሰልፊ ተቃውሞ ዘስዕብ እዩ ዶክተር ሳራ ሞልደዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ኣውስትራልያ ፕሮፌሰር ሕጊ እያ ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ክሳብ 2 ዓመት ማእሰርቲ ዘጠቃልል ከቢድ መቕፃዕቲ ከውህብ ከም ዝኽእል እውን ትገልጽ
So you don't have to intend to cause other people any type of hardship. You don't have to intend.
ንኻልኦት ሰባት ዝኾነ ዓይነት ፀገም ከተስዕበሎም ክትሓስብ የብልካን ሰባት ንስራሕ ድንግዮም ክኸዱ ወይ ከዓ ብሓቂ ክዕንቀፉ ክትገብር ኢልካ ክትሓስብ እውን የብልካን ነቲ ነገር ክትገብሮ ከለካ ክትተሓዝ እውን ትኽእል ኢኻ ብግብሪ ግን እዚ ሕግታት እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ኣይወዓለን ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ዝኸበደ ኩነታት ምስ ዘጋጥም ጥራይ እዩ ንኣብነት ኣብ ኩንስላንድ ሰባት ኣብ ድንድል ወይ ኣብ መገዲ ሰባት ምስ ዝዓግቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ፀኒሖም እዮም ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝባዊ ቦታ ምትዕንቓፍ እቲ ዝኸበደ መቕፃዕቲ ዘቕፅዕ እዩ በደለኛታት ድማ ክሳብ ናይ 3 ወርሒ ማእሰርቲ ክብየነሎም ይኽእል ብዘይካ ዕንቅፋት ምፍጣር ኣብ ኣውስትራልያ ልሙድ ዝኾነ ክስታት ከም ብመሸፈኒ ተሸፊንካ ተቃውሞ ምግባር ንህፁፅ ሰራሕተኛታት ካብ ስርሖም ምዕጋት ምፍርራሕ ወይ ፅዩፍ ቋንቋ ምጥቃምን ንብረት ምዕናውን ዘጠቓልል እዩ ከም ሓቂ ኣንጻር ማሕበራዊ ተግባራት ዝነበሩ ክቱር ዝምባል ዘርእዩ ተቃውምቲ ጥራዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትዉ ትብል ሚስ ዋይት መብዛሕትኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትዉ ሰባት ኣብ ሲቪላዊ ዘይምእዛዝ ዝፅመዱ እዮም እዚ ማለት ሓደ ሰብ ኮነ ኢሉ ሕጊ ዝጥሕስ ከም ኣካል ተቃውሞ ስለ ዝሕሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ህንፃ ተዓፂኦም ክፀንሑ ዝኽእሉ ካብ ድንድል ወይ ካልእ ባነር ክንጠልጥሉ ዝኽእሉ እዚ ዕግርግር ዝመርኦ ከይከውን ይኽእል እንተኾነ ኣካል ናይቲ ተቃውሞ ሕጊ ዘፍርስ እዩ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣንጻር ተቃውሞ ዝወፁ ሕግታት ምድልዳሎም ነቲ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ ተቃውሞ ዘለዎም ስምዒት ቀይርዎ እዩ ዶክተር ሞልዲዝ ከምትብሎ ማእከል ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት 34 ናይ ተቃውሞ ሕግታት ንምቕያር ዝተገብረ ፈተነ ከም ዝመዝገበን 26 ካብቲ ዝቐረበ እማመ ድማ ከም ዝሓለፈን ትገልጽ
most of those 26 laws that have passed have made it harder.
መብዛሕትኡ ካብቲ ዝሓለፈ 26 ሕግታት ተቃውሞ ንምግባር ከቢድ ገይርዎ እዩ። በዚ ድማ ኣብ መላእ ሃገር መቕፃዕቲ ወሲኾም እዮም። ብሓፈሽኡ ብዛዕባ ናይ ተቃውሞ ተግባራት ከም ገበን ንክቁፅር ዝምባለ ኣሎ ኢልካ ክትዝረብ ዝከኣል ይመስለኒ። ኣብ መብዛሕትኡ ቦታታት ኣውስትራልያ ንሪኦ ነገር ከም ገበን ዝቁፀሩ ኣካይዳታት ኣብ ገለገለ ኩነታት ዘጋጥሙ እዮም። በዚ ምክንያት እዚኡ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባር ወግዓዊ ፍቓድ ምርካብ ዝሕተት ከም ናይ ጎደና ምረሻ ዝኣመሰለ ዓብዪ ህዝባዊ ኣኼባ ክትውጥን እንተመዲብካ ፍቓድ ንምርካብ ናብ ፖሊስ ወይ ናብ ምምሕዳር ከባቢኻ ክትፅሕብ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ ቦታታት ተቐባልነት ዝረክብ እዩ። ፕሮፌሰር ማክናማራ ከምዚ ብምባል ይገልጽ።
Assembly is an approved one, then you are exempt from
እቲ ዝሓተትኩምዎ ተቃውሞ ክትገብርሉ ትእከብሉ ቦታ ተቐባልነት እንተዳ ረኺቡ ተቃውሞኹም ንምዕፃው ፖሊስ ካብ ክገብሮ ዝኽእል ተፅዕኖ ነፃ ትኾኑ። ንኣብነት እቲ ፍቓድ እንተተዋሂቡ መምርሒ ትራፊክ ብምጥሓስ ንእተወሰነ እዋን ጎደናታት ክዕፀውን ወይ እውን እቲ ዙረት ሰልፊ ንእተወሰነ እዋን ብፖሊስ ተዓጂቡ ክቕፅል ዝኽእል እዩ። ፍቓድ ንዝተዋሃቦ ተቃውሞ ፖሊስ ጣልቃ ኣይኣቱን ወይ ነቶም ዝሳተፉ ህዝቢ ኣየሳጉጎምን እዩ ዝብል እምንቶ እዩ ዘሕድረልካ። ፖሊስ ኣብ ቅቡል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ትብል ኒኪታ ዋይት።
If you're going to a protest in Australia, it will be hopefully protected.
ኣብ ኣውስትራልያ ተቃውሞ ከተስምዕ እንተደሊኻ ብፖሊስ ሓለዋ ይግበረልካ እዩ። ተቃውሞኻ ንክትገልፅን ተቃውሞኻ ንክቕፅልን ክሕግዙኻ እዚ ግደዚ እዩ ዘለዎም። ጌጋ ምስዝፍፀም ድማ ኣብ ከምዚ ዘይክውንነታዊ ጉዳይ ናብ ጠበቃኻ ምምኽኻር ኣረጋግፅ። ንሳቶም ድማ ነቲ ክስታት ክገልፁልካ ይኽእሉ። እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል እውን ይመርሑኻ። ምናልባት ኣብቲ ስሕት ኢሉ ዘጋጥም እንተተኣሲርካ ሕጋዊ ማእከላት ማሕበረሰብ መሰልካ ከም ዝኽበር ከረጋግፃ ይኽእላ። መብዛሕትኡ ምስ ተቃውሞ ዝተሓዝ ክስታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምእሳር ዘይኮነስ ብመቕፃዕቲ ገንዘብ እዮም ዝዛዘሙ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ውሑድ ኣማኢት ዶላራት ዝሓልፍ ኣይኮነን ይብል ትብል ዶክተር ሙልዝ። ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ፖሊስ ኣኽበርቲ ሕግን ደያኑን ነዚ ናፅነት እዚ ኣኽቢሮም ኣብ ዝርእዎን ነቲ ዝኸበደ መቕፃዕቲ ኣብ ግብሪ ኣብ ዘይውዕልሉን ዕድል ዘለዎ ሃገር ኢና ነብር ዘሎና። ፍሉይ መሰልን ፍልጠትን እንተልዩካ ገበናዊ ሕጊ ኣብ ዘይፍፀመሉ ተቃውሞ ከተካይድ ትኽእል ኢኻ። ሰባት ብዛዕባ እዚ መስርሕ እዚ ዘይፈልጡ እንተኮይኖም ገለ ሕጋዊ ሳዕቤን ከስዕበሎም ይኽእል እዩ። ከም ማእከል ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ቤት ምክሪ ሲቪል ሓርነታትን ዝኣመሰሉ ትካላት ብዛዕባ ተቃውሞታትን ኣብ ምላእ ኣውስትራልያ ዘሎ ሕግን ቁኑዕ ሓበሬታ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ብሶኒ ዝውዕሉ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ እዮም። ናብኡ ከብለኩም።
ጀርመን ነቲ እስራኤል ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ጃምላዊ ቅትለት ከም ተፈፀመ ትኽሰሰሉ ኣብ ጋዛ እተካይዱ ዘላ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብምድጋፋ ኒካራጋዋ ከሲሳታ። እታ ማእከላይ ኣሜሪካዊት ሃገር ጀርመን ናብ እስራኤል እትልእኮ ወታደራዊ ኣፅዋር ደው ከተብሎን ነቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ፍልስጤን ምወላ ደው ከተብሎ ዝወሰነቶ ውሳነ ክትመልሶን ሓቲታ። ጀርመን ሓንቲ ካብተን ካብ ጥቅምቲ 7 ጀሚረን ንእስራኤል ፅኑዕ ደገፍ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ኮይና ኣብ 2023 536 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ወታደራዊ ናውትን ኣፅዋርን ናብ እስራኤል ልኢኻ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ራፋ ንምውራር ዝኣተወ ቃል ደጊሙ ብምርግጋፅ እቲ ወረራ መዓስ ከም ዝፍፀም ግን ክገልፅ ኣይደለየን። እዚ መፅእ ዘሎ ኣብ ካይሮ ብዛዕባ ኣብ ቃዛ ተኽሲ ደውም ንምባልን ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ንምፍታሕ ዝርርብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብ ካልእ ምዕባለታት ድማ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሰራዊት እስራኤል ካብቲ ከባቢ ሰራዊቶም ከም ዝሰሓቡ ድሕሪ ምግላፁ ፍልስጤማውያን ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ከተማ ካሃን ዮንስ ካብ ኣባይቶም ዝተረፈ እንተልዩ ንምርኣይ ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብ መላእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምሉእ ግርደት ፀሓይ ስለ ዘጋጠመ ኣብ መላእቲ ኣህጉር ፅልመት ነጊሱ። ኣብ ኣሜሪካ፣ ሜክሲኮን ካናዳን ዝነብሩ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተዓዘብቲ ነቲ ምርኢት ብሃንቆታ ክርእዩ ክፅበይዎ እዮም ቀንዮም። ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ናይ ቪክቶርያ ኣብ ሓንቲ ዝነደደት ማኪና ሬሳ ሰበይቲ ምስ ተረኽበ ሓደ ወዲ 21 ዓመት ሰብኣይ ብቕትለት ተኸሲሱ። ጓል 23 ዓመት ሃና ሞግየር ጓል ከተማ ክሉንስ ኮይና ዓርቢ ንጎያ ብስድራ ቤታ ከም ዝተጠፍአት ንፖሊስ ሓበሬታ ቀሪቡ። ኣብ ስፖርት፣ ተወዳዳራይ ማራቶን ጉያ ሩስ ኩክ ኣብ ታሪክ ናይ መጀመርታ ንምሉእ ኣዙሪ ኣፍሪቃ ብጉያ ክዘራ ታሪክ ኣብ ዝስርሓሉ ዘሎ ኣብ ጉዕዝኡ ዘጋጠሞ ሓደገኛ ነገራት ኣካፊሉ። እቲ ብሪጣንያዊ ጎያያይ ኣብ ቱኒዝያ እዩ ብ8 ሚያዝያ ጉዕዝኡ ዛዚሙ። ንሱ ን16 ሃገራት ብ352 መዓልትታት ዝሓለፈ ኮይኑ ኣብ መገዱ ብሽጉጥ ኣፈራሪሖም ዝሰረቕዎን ምምራዝ መግብን ከም ዘጋጠሞ ገሊጹ። ኩክ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝርከብ ኣዝዩ ዝለዓለ ነጥቢ ጀሚሩ ናይታ ኣህጉር ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ብምቕፃል ብድምር ልዕሊ 16,000 ኪሎ ሜትር ጎዩ። ንእግረ መገዱ እቲ ወዲ 27 ዓመት ንመዓላ ግብረ ሰናይ ዝኸውን ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ዶላር ኣኪቡ። ኣጥቃዓይ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዳራስ ሆል ኖርዝ ሃምበርላንድ ኣብ ዝርከብ ገዝኡ መኪኖ ከም ዝተሰርቀት ተፈሊጡ። እታ መኪና ድሒራ ኣብ ከባቢ ዲሲንግተን ተደርብያ ከም ዝተረክበትን እቶም ዝሰረቑ ሰባት ካብቲ ቦታ ከም ዝተሰወሩን ፖሊስ ገሊጹ። እንታይ ክትሓስብ ኣንፈዘይተማኽር ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶ ቅድሚ ዳኣና ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣብዚ ፒተር ዳትን ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ኣብ ኣውስትራልያ ንጻር ሴማዊ ኣተሓሳስባ ክዕብልል ይሰርሓሉ ክብል ከሲሱ። መበል 1445 ሕጅርያ ዒድ ኣልፈጥር ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ። መራሒ ሓማስ እስማኤል ሐንያ ኣብ ቃዛ ብመጥቃዕቲ እስራኤል 3 ደቁን እንተወሓደ 2 ደቂ ደቁን ከም ተቐትሉ ገሊጹ። ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ኣውስትራልያ ኣብ ትግራይ ንመግቢ ዝውዕል ልዕሊ 16 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ትግራይ ኣረኪቡ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ወዲና ኣለና። ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳለውን ኣቕረበን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሰላም ቅነ።